Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е какво се случва с реформата в средното образование. Ще има ли промени в закона за предучилищното и училищното образование? По тази тема ще разговарям с Румен Стоилов, народен представител от ГЕРБ, член на Образователната комисия в Народното събрание. Добър ден, господин Стоилов.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Законът за предучилищното и училищното образование е прият на първо четене от парламента. Тази седмица в Образователната комисия към Народното събрание беше разискван отново този закон. Ще има ли промени в него и какви преди закона да влезе на второ четене в пленарна зала?
Това, което мога да кажа, това е един от законите, който много детайлно и на много широка основа е поставен, защото е ясно, почти всички хора имат деца в предучилищна и училищна възраст и темата е много широко обхватна, затова първо толкова време продължи обсъждането и на най-различна основа, като почнем от учители, като минем през съсловни организации, неправителствени и родители.
Защо се взе решение основното образование да се получава след завършен 7-ми клас, а не както беше досега след 8-ми?
Вижте, предполагам, че ви е омръзнало да говорим за европейски световен опит, но това, което показва добрия опит, мисля, че взехме едно правилно решение. Заместник-министър Дамянова много работи заедно с моите колеги и колежки от Образователната комисия и мисля, че това е един добър ход.
Децата, навършили 4 години, ще трябва ли да ходят на задължителна предучилищна подготовка и от коя година това ще стане задължително?
Вижте, имаме един период от 2 години, в който поетапно трябва това да се случи. Първото, че виждате, идва нова година и ние все още не сме го минали на второ гледане в комисия и след това предстои гласуване, нали, в пленарна зала. Тази тематика, по-точно темата, която за 4 годишните разискваме, на мене също ми е много интересно като баща на малък син. Това, което имам като опит личен с френската система, в която почват от 3 годишни да се водят, той е, да, много интересен първи клас, но не че по френската система се води първи клас. Това се добива за мен един опит на самите деца. Всичко е в тези рамки, без да бъдат натоварвани прекомерно, но навлизат в, когато са вече 6 годишни, те имат 1-2 годишен много, много сериозен опит. И мисля, че лично за мен е опита на френската система не е маловажен.
Ще бъдат ли го обявени родителите, които не осигуряват присъствието на децата си в детската градина или училището и в какъв размер?
Знаете ли, тази тема е много обсъждана. Наистина, вие го знаете по-добре от мене, кой етнос по-точно. Имаме проблем с присъствието на и в детски градини, предучилищни и училищна възраст. Говоря за момента. Ние трябва като общество всичките да ни е ясно, че независимо етноса, тези деца трябва да получават това образование. И когато ме питате, защото в самата комисия имаше такива въпроси, нали, на осъждане на кръгли маси, да вземеме едно ромско семейство, казват какво ще им вземете. И имаше и предложения за социални помощи да се спират, защото аз като родител не мога да си представя родител да ходи да взима социалните помощи, които са за образование, за учебници и детето да не ходи на училище. Има едно много сериозно разминаване и мисля, че вие и вашите слушатели ще се съгласите с мене.
Да. Частните детски градини и училища ще имат ли право на държавна субсидия?
Знаете ли, това лично аз съм участвал в тези дебати. Тук лично моето мнение, а и надделява в най-различните слойки на обществото, че ние приемаме факта, че в момента двете системи са разделени. Но вие разбирате, че тук не говориме да се подпомага самото частно училище, а както и при студентите, това беше като мое предложение, сега не знам дали ще бъде прието, субсидията да следва ученика.
Има ли възможност да бъде въведена поетапно целодневната форма на обучение за учениците до 7-ми клас?
Ами, това е идеята на заместник-министър Дамянова и на Министерството. Ще бъде много добре за държавата и за всички, ако имаме възможност в един момент да бъде въведено целодневното обучение.
А това най-вероятно ще започне от София или са планувани няколко големи града за старт на този проект?
Голями, ние трябва да имаме няколко големи града, но все пак вие разбирате, че това е и в финансов аспект. Това не е само образователната система засегната, само като образователна система. Все пак там има сериозна доза финансов аспект.
А образователната комисия прие ли ултиматумът на Движението за права и свободи за майчиния език? Ще бъде ли изпълнено искането майчин език да се изучава задължително по 4 часа седмично?
Вижте, на тази тема е до толкова, как да го кажа, щекотлива, че аз лично с тези залитания с изучаване на майчин език ми е много тежко. Дори да го говоря, казвал съм ги на колегите в образователната комисия, които са много интелигентни хора, говоря за колегите от ДПС, но моето лично мнение е, че майчиният език е една тема, в която трябва много да се внимава с нея.
Тоест най-вероятно тяхното искане няма да бъде прието от образователната комисия?
Аз мога да говоря само за себе си, лично няма да го подкрепя.
Добре. Господин Стоилов, след завършването на кои класове учениците ще се явяват на външно оценяване?
Ние можем и след седми, това външно оценяване може и в четвърти клас да се прави. Това още веднъж ще го обсъдим. Оставихме няколко теми, в които вие в момента ме питате за тях. Може да се каже, че над 90% даже имахме изнесена комисия, върху която много сериозно работи 3 дни извън София. Но оставихме за този понеделник, вторник, да се съберем още веднъж за няколко такива теми, в които е включен и майчин език, и външното оценяване. Имаме неправителствени организации, още някои предложения, независимо, че те са в последния момент, мога да кажа, а вие самата знаете колко време обсъждаме закона.
Да. Законът ще влезе ли в пленарна зала за второ четене преди края на настоящата година?
Това е идеята. Много се надявам и мисля, че като отговорни хора и към обществото, и към самата нашата работа, трябва до 15 декември да бъде в пленарна зала.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря и аз.
Разговарях с Румен Стоилов, народен представител от ГЕРБ, член на Образователната комисия в Народното събрание, по темата какво се случва с реформата в средното образование и ще има ли промени в закона за предучилищното и училищното образование.